Amaikak eta hogeita emezortzi minutu infozazpi irratian gaude, kale gorrian saioan, eta infozazpi ere parte den ekimen bati eta itzordu bati erreparatu behar diogu segidan, helburu eta jarduera komunak dituzten Euskal Herri osoko zenbait irratik mendiaren hasieran sortutako tresna da, arrosa irratisarea, irration arteko elkarlana areagotzea eta euren edo gure baliabideak alik eta ondoen kudeatzea du helburu, amabi urteko ibilbide oparoan, irrati txikietako programazioetan euskararen presentzia handitzea eta sustatzea lortu da sareari esker eta horrez gain bai irratsaioen kalitatea hobetzea ere lortu da eta itzordu garrantzitsu bat asteburu honi begira larun batean izango dira hirugarren jardunaldiak arrosa irratisareko hirugarren jardunaldiak Euskal Herrian bada zer entzun leloa hartuta eta prestaketa lanetan buru belarri dabilena Aitziber Zapiain Antxeta irratikoa egunon Aitziber
Bai, kaixo, egunon.
Zer moduz, zijoaz, prestaketa lanak?
Ongi, bueno, esan, ez dela inbeste dañoko eta denokari garela, Ni ez naiz bereziki bakarrikari horretan.
Bueno, baina zuere bazabiltza, hori izango dugu.
Bai, dogo. Pixkat, bai.
Bueno, kontaiguzu hirugarren jardunaldiak aurrez aurreko bi urteetan ere egin dira, egin ziren Bergaran eta Zarautzen, aurten Gernikan, Gernikako Astran izango da, larun batean, egun osoko egitaraua antolatua dago, ze garrantzia dute topaketa hauek?
Bueno, nik uste dut alde batetik garrantzitsuak direla Euskal Herriak jakin dezan, ba, irrati elkarteak eta irrati libreak bagabiltzala lanean Euskal Herrian, ez garela gutxi, 25tik gora, bakoitza bere perfil eta izaera ezberdinarekin, baina komunikazio guztiok ulertzen duguna, tokiko informazioa gertukoa, eta bereziki herritarrekin batera osatua. Nik beti esaten dut, gaur egun batzuk bagaudela beratuak, baina ez garela betirako garba da, betirako oberen alitzatekela irrati hauek izatea ez. Orduan garrantzia duten ikuste dut oihartzun hartzeko, gero gure artean barrura begirare ba denok elkar ezagutzeko, guztion artean momentu goxo bat pasatzeko eta batez ere ikasteko, ez? Azken batean tailer asko eskaintzen ditugu eta atzo bertan aipatzen genuen hemen Antxeta irratian jo bana izan ezkero aste oso bateko topaketak antolatu ditzakegula badaukagulako materiala eta jakintza, antolatzeko, baina bueno, egun batera murrizten dugu eta bueno, polita izaten da.
Orain dela 12 urte sortu zen Arrosa Irrati Sarea eta bere oinarriak eta helburuak harriak ziren Euskal Herriko irratiek materialak, irratsaioak, baliabide teknologikoak eta esperientziak elkarri emateko topagunea izatea eta euskararen erabilera handitu eta sustatzea, bai irrati guztien programazioetan, bai eguneroko jardunean, gaur egun nola ikusten dituzu Arrosa Irrati Sarearen funtzioak, zein esan izango zenituzke direla sarearen funtzio nagusiak?
Bo, nik uste dut oinarrian ez dela aldatu, ez? Asko laguntzen dugu elkar programazioa osatzen, dudak argitzen, baina bueno, nik esango nuke oinarrian dela euskaraz programazio duin bat eskaintzeko baliabidea eta aukera ematen duela Arrosa sareak, ez dakit behar bada guk gertuen daukaguna eta oihartzun gehien daukan irrati saioa zebrabidean da, ez? Guk gure kasuan antziterreteren kasuan pentsatzen litzateke egunero kalitatezko bi orduko magazin bat eskaini alizate entzuleari. Arrosa sareari esker, eskaini egiten diogu. Hori da adibide garbiena. Gero badira irrati saio puntualak ere elkar trukatzen ditugunak eta horiek ere oso garrantzitsuak direnak. Baina nik esango nuke hasierako helburuak ez direla aldatu, bai berrituta eraldatu, ez? Ba, geroz eta ambizio gehiagorekin, behar bada zizirenek ez duten pentsatzen alko zela hiru irratiren artean magazin bateko iztea, ez? Zebrabidean bat, gu gaur egun lortu dugu, gainera zango nuke, garai hartan Arrosa sortu zutenak, gaur egun ez ditugula ikusten penaz, baina belaunaldi berri batek heldu diola Arrosa sareari, ez? Eta gainera heldu dio gogotsu, ambizioarekin, lotxari gabe, jarrera ausarte batekin aurrera egiteko, nik uste dut Arrosa oso momentu politean aurkitzen dela.
Urteak pasa enean, esango dugu, bueno, hainbat irrati desagertu egin direla, baina berriak ere sortu direla, eta tartean, bueno, irrati libreak, batipat, nagusi izan dira eta dira, baina zenbait udal irrati, dota herri egitasmoei lotutakoak ere badira, bagaude, Infozazpi ere bertan da. Esango dugu, oroar, pixka bat, filosofia baliabide gutxirekin helburu handiak betena izatea dela, eta betetzen ari direla?
Bai, nik uste dute betetzen ari direla. Gainera oso polita da esatea geroz eta irrati lokal eta libre bagaudela, ez da? Behintzat komunikazioa beste modu batean ulertzen dugunak, ez? Ba, albistegia duguna bakarrik betetzen udal eta bestelako instituzioetatik. Guk herri mugimenduei bestei bezain besteko hitza ematen diogu, arlo soziala asko eta asko lantzen dugu, gainera gehienetan mugimendu sozialetako kideak eta militanteak dira irratietako protagonistak. Orduan ikuste dut, ba, oso poleta dela, helburuak betetzen ari direla, geroz eta irrati gehiago sortzen ari direla, ze badirudi oso zaila dela, baina adibideak hor daude, Azkoitiko kontrako Eztarrixe, Radixu, Ondarrun, Kakintzona, Urretxun, bueno, behar bada 80. Hamarkadako fenomeno bat zela pentsatu eta espero zezaketen batzuek, baina ez da horrela, eta azkenengo 10 urteetan, ba, begira zenbat sortu diren. Antxeta irratia barne, eta okerrez ba nahiz ere, ba, Infozazpi barne ere, ez? Orduan, badago jende bat hor lanean, ba, ez dago, ados beste komunikabidek eskaintzen duten informazio mota eta ereduarekin, eta denbora frogatzen du nahi izan ezkero gutxinaka, baina posible dela.
Zein esango zenuke dela sareak nolabait Euskal Herriko esparru komunikatiboari egiten dion ekarpena? Pixka bat herri mugimenduei ahotsa ematea, hortik finkatuko zenukezuk ekarpen nagusia Arrosa sarearen ekarpena?
Bai, eta gainera, bueno, dudari gabe oraindik lan asko dago egiteko, ez? Hainbat herri mugimenduren erreferentzialtasuna irabazi beharko genuke, eta hori baino gehiago, herri mugimendu horiek irratiak tresna bezala bereganatu beharko lituzkete, ez? Ba, manifestazio bat egiteak aldarrikatzeko balio duen bezala, irrati zaio batek aldarrikatzeko ere balio du. Behar bada urrats hori da falta zaiguna, ez? Komentitze herri mugimenduak irratiak beraienak direla, herritarrenak ere badirela, bertara hurbiltzea eta bueno, guri legokiguke ba pertsona horiek formatu eta tresna eskaintzan. Ikusten dut gutxinaka bide hori hartu beharko genukela.
Hainbat izan dira urte hauetan, bueno, aurrera eramandako egitasmoak Arrosa sarearen baitan, esango dugu batipat oinarrian egon dela irratsaioen trukaketa bat eta horre, ba, bueno, programazio aldetik, ba, eskaintza zabala mandiela bertako irratiei, ba, norberak ekoitzitako saioak beste irrati batzuetara edatzeko aukera, eta nolabait irratiei eurei, ba, azken finean 24 orduko programazioa edukia alizatea. Hori esango dugu luxua ere badela, baliabide gutxi dituzten irratientzako, eta aipagarria, zuk ere aipatu duzun jauzi hori, Arabedik bere kabuz egiten zuen Zebrabidea magazina, ba, egun hiru irratiren artean egiten dugula, Infozazpi, Antxeta eta Alabideren artean, astelenetik ostiralera 4-6, 2 orduko eguneroko euskarazko magazina. Horiek dira hainbat urrats aipatu daitezkenak Arrosa sarearen ibilbidean azken urteetan eman direnak. Erronkak zein izango liratazke gaur egun Arrosa sarearen erronka nagusia, gaitzi behar?
Jo, ba, hola esan da, ez dakit, nik uste dut lehen esan duan, erronka bai Arrosa sarearena eta bai irratika esango nuke, nik behintzat hori ikusten dut gure eskualde honetan, benetan sinestaraztea herritarrei eta elkartei irratiak beren tresnak direla, beraien zerbitzura daudela. Kasu honetan, ba, ni gaur egun liberatua naiz, baina bihar behar bada ez, orduan neri dagokit beraiei ba zerbitzu hori eskaintzea eta jabetza prozesu bat izatea, ez? Herri mugimenduekiko irratiaren jabetza, eta gero ba erronkak aipatuz, ba datorren larun batean galdera hori bera pausatuko diegu hainbat gonbidatuei mai inguru baten bueltan, Astran, Gernikatik, eta berbada hobeto erantzungo dute beraiek nik baino.
Uhum. Esango dugu Euskal Herriko gehi irrati baino gehiago biltzen dituen arrosa irrati sareak azken urteetako ohiturari eutxiz larun bat honetan egingo dituela hirugarren topaketak Gernikako Astran izango direla Euskal Herrian bada zerrentzun lelopean azaldu iguzu pixka bat zer antolatu duzuen larun bat honetarako.
Ba, larun baterako goizeko 10etatik hasita irrati tailerrak deitu ditugu, tailer ezberdinak. Ba, erredakzio batean nola lan egin, irratian nola hitz egin, euskarak baute duen generorik, irrati bat zerotik sortu, estudioko mailaren erabilera nolakoa den, pixkat orotariko tailerrak, teorikoak eta praktikoak izango direnak goiz osoan zehar. Arratsaldean, bazkalostean kuina txapelketa bat antolatu dugu, eta ondoren mai inguru bat. Kuina txapelketa da, ortengo berrikuntza edo, ba, pixkat bazkalosteko fiesta gogoa usatzeko, eta guztion artean pike sano bat sortzeko.
Ziur sortuko dela, hori izango da helburu nagusietako bat baita ere pixka bat irratien arteko harremanak sakondu eta giro honean pasatzea eguna baita ere.
Bai, nik uste dute aurreko bi edizioetan, bai Bergaran eta baita Arraion ere, ba, oso ongi pasa genuela, denbora hartzen duzu besteak ongi ezagutzeko, eta azkenan arrozako bileretara ba, berdintxuak joaten gara, eta topaketetara aldiz ba, irratiko jende gehiago hurbiltzen da, ez? Orduan ba, irrati programentako egileak eta kolaboratzaile ezberdinak ezagutzeko aukera ematen du, eta nik hori azpimarratuko nuke, orain arte oso giro honean lan egin dugula, familia handi bat bezala.
Eta esango dugu, bueno, programazioaren zati handi bat esan diguzu, baina aipatu zehazki arratsaldean izango den mai inguru hori Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean bertan parte hartuko dutela, Josu Amezaga, soziologoa eta EHUko irakasleak, topatu.infoko Iraitz Salegi, kaiaraldea.comeko Aitor Aspuruk eta Tokiko Melkarteko zuzendari Urko Aristik. Hori arratsaldean, baina gauean festa ere izango da, Nongua Jaztaldearen kontzertua, 10etan eta ondoren irratsaio ezberdinetako kideak DJ lanetan ere ariko dira esan bezala Gernikako Astran. Baitzuber, mila esker xetasunak emateagatik eta ongi pasa eta aprobetxatu itzordua.
Bai, mila esker. Zuri eta horren arte.
Agur.
Agur.